Góðan daginn, það þriðjudagur og það þýðir að vísindaþátturinn hér í loftinu Alla þriðjudagur á milli 5 og 6 Og við erum hér félaginni Björn Berg og Sævar Helgi Og í dag ætluðum við svona að fara úr einu í annað og velta fyrir okkur jarðfræði og stjörnufræði og líffræði einhverju leiti líka Þetta verður svona léttu nótum hjá okkur Nú ef þið hafið áhuga á að taka þátt í umræðinu hér með okkur Þá megið endilega ringja inn Sími hér 5-8-8-19-94 þannig að var þessu algjörlega stóluð með 5-8-8-19-94
en svo bara merkinn inn
þannig að endilega ringið hingað inn eða þið hafi áhuga á pínu spjalli nú kannski til þess að byrja á ákveðnu atriði sem við nefndum hér í síðasta þætti þá er að gera fyrir Íslendinga að líta til heimins að morgni stysta dags ársins 21. desember þegar tunglmyrkvi verður á himni
já Kannski ekki byrjum að einu því að hérna það núna þriðjudagurinn 14. desember og þetta leitir alltaf loftsteinadrífa sem kendir við stjörnumerki tvíburana og þessi loftsteinadrífa heitir Geminídar og hún var í hámarki núna í nótt
Já.
En það ætti nú að vera hægt að sjá kannski einhverjar eftirheitur á þessu núna í þessa nótt líka og með því að finna bara tvíburana himninum þá var náttúrulega best að styðjast við stjörnukort einhvers konar, hann hvort var á vefnum okkar stjörnuskoðum.is eða þá úr forriti sem heitir Stellarium finna það tvíburana og reyna að kíkja eftir svona straumi loftsteina sé kannski 20 og klukkustund eða eins og nótt hafa kannski átt að vera 100 og klukkustund
svona
nokkuð bjartur og svoleiðis það sem að gerast í jörðinu að fara í gegnum sveim sem smástirni sennilega skildi eftir sig og svo bara rikið að reyka stóð lofthjúpin og mynda loftsteina drífu afskjölu var fallegt og skemmtilegt að fylgist með því og þetta gerist eitthvað álögu viðburður og þetta svona einn af þeim loftsteina drífum sem að klikka aldrei
Nei.
Ég sá hann nefnilega hérna á mbl.is bara rétt í þessu að það að kalla gemin í loftsteina regn þetta er ekki gemin í, heldur geminítar og það talsverum munur en jú, það alveg rétt að næsta þriðjudag á stysta degi ársins þá tunglmyrkvi almyrkva tungli og hann sést ágætlega morguninn þriðjudagsmorguninn 2001 og ég ætla hann að finna hérna hún gleyma því nákvæmlega hvenar hvaða klukkustundið sem hann mára að fylgjast með en myrkum byrjar svona formlega séð klukkan 5:30 og þá snertir tunglið það sem heitir hálfskuggi jarðar skuggi jarðar tvískiptir annars verður hálfskuggi og allskuggi getur séð þetta líka í okkur sjálfum þegar við stundum fyrir aftan bjartan ljóskastara þá sjáum við svona þunnan skugga út frá okkur og svo aftur þéttan skugga beint fyrir framan okkur og þegar tunglið snertir hálfskuggan þá sjáum við ekki neitt en þá myrkvinn svona formlega byrjaður og svo það orðið allt inn í hálfskugganum klukkustund síðar og þá kannski svona rétt hægt fara að greina einhver merki þess að sé eitthvað gerast þar á eftir þá byrjar tunglið að snerta alskuggan og þegar það gerist þá sést svona eins og það sé verið að býta úr tunglinu og það allt inn í alskugganum klukkan 8:20 og það sá svo stundeila sem að fólk ætti að fylgist best með vegna þess að þá tunglið eins og segja allt inn í skuggajarðar og ætti sennilega verið rauðleitt á litinn sko mér útskýra það eftir bara almyrkurinn sinni hámarki klukkan 8:20 í morguninn og honum líkur svo klukkan 11 þegar tunglið allt farið úr hálfskugganum en hérna þetta svona flottasta stendur yfir frá svona cirka upp úr 7 þetta er svona bara byrja á svo til klukkan 10
þannig að þetta er bara í það mynd sem að fólk er að skera sig klárt
nákvæmlega fara til vinnu og svona þannig að þetta ekki vera erfitt að sjá þetta að þið gefna þessi heiðskýrt einhvers þar á landinu en ég varst nú ekki það, held að sé ágætið spá fyrir næstu daga en þetta er alltaf skemmtilega viðburðir með minni nú að síðasti tunglmyrkvi hafi bara verið í fyrir að hitti fyrra þú ekki þóra ekki að fullera það ég þarf að rifið upp allt saman
en hvers vegna tunglið rautt í tunglmyrkvi?
það er rautt vegna þess að þegar hérna, tunglið inn í allskugganum og ef þú stæður á tunglinu og myndir horfa á jörðinu á sama tíma og tunglið inn í allskuggajarðar þá sæjuru svona rauðan hring í kringum jörðina og þetta eru öll sólarlög og alla sólar upprásir á jörðinni allar í einu ljósi best í gegnum þennan efsta hluta lofthjúpsins lendur á tunglinu og á sama hátt og hérna, sólsetri hjá okkur og sólar upprásin eru svona rauðlit þá er þetta náttúrulega sama á tunglinu rauði liturinn besti tunglsins og lýsir upp svona döglega ef Katla var að gjósa eða eitthvað svo leis eða já, Eyjafjallið Jökull var ennþá gjósa, það var mikil gjóska sem kemur frá honum, þá geta þessi eldfjöll kastað miklu magni af ösku upp í lofthjúpinn sem getur er hann að koma í veg fyrir að það sjáast rautljós eða rauð birt á tunglinu og þá er kalla, talað dimma almyrkva eða eitthvað svo leis og það hefur nokkur sinni gerst eftir stór eldgos hérna á jörðinni þannig að hérna, en nú það lofthjúpurinn kannski tiltölulega hreinn þannig að lítið þessu á þar
Með þetta nú svolítið sést að það að þegar maður verður þó vitnið að þessum, þessum tunglmyrkva að þá vitum maður að, liturinn er í raunni að koma frá ljósi sem ferðast í gegnum lofthjúp jarðar
Akkurat.
En ekki beint frá sólinni
Akkurat, þú sagði svona Ég þetta rugla afskalpa tignilegt að vera staddur á tunglinu þegar þetta gerist Sjá jörðina með svona reisastór ringur Ef fólk mann eftir ringadrottni sögu þegar ringurinn, ringur Saurons Var ekki Saurons annars Þú kannski mannst það betur, ég veit ekki
Það getur verið
Það allavega, þegar ringurinn þegar var að smíðan Það var svona glóandi rauður og sless Það ekki dósupa sem sæðist Af yfirborði tunglis
Akkurat.
Mjög tignilegt og ég skora bara alla til þess að fylgist með og kannski ekki meira það endilega bara líka taka myndir ef að fólk
já, já.
Hefur tökkað því það ekki hlaupið að því reyndar
Nei.
En þú þarfst að eiga góða linsu sem að ég með nokkuð góðum aðdrætti eða stjörnusjónauka þú getur tengt við myndavél og svo þarf að stilla myndavélina rétt og svona að maður lærist þegar maður byrjar
annað varðandi geiminn sem ég langaði aðeins að skjóta þér það að Japanir eru búnir að vera aðeins að derra sig núna í geimrannsóknum og þeir ætlaðu sér að senda far til, til Venusar
Akkurat.
Það gekk ekki alveg upp hjá þeim
Nei, því miður, það gengur bara betur næst
Já, akkurat En hvað voru þeir að reyna þarna?
Það er geimfar sem heitir Akatsuki og með minnur það heiti þýði fálki á, japansku en ef einhver það er sennilega rámt hjá mér þannig að við bara klíma því það heiti bara Akatsuki og það var sendt til Venusar fyrir rúmlega 200 dögum síðar eða fyrir á þessu ári og þetta eru fyrsta sinn sem Japanir reyna að komast ángað og ætluðu bara að komast að brautum reikistörnuna geta þá hérna, fylgst með lofthjúpnum að því að lofthjúpnum eru afskaplega forvitnilegur og, reyna að skyggna kannski niður auðborið og svo ekki síst að vinna með Venus Express geimförinu Evrópska sem er þar á sem er núna
og það er nú eitt af mjög fáum geimförinu sem hefur verið sendt á undanförnum árum
já
til, Venusar
Venus hefur orðið svolítið útundan finnst mér reyndar
Hann er svo erfiður
það er erfitt, já, það er mjög erfitt að senda geimfar kannski til að byrja að taka það fram það er mjög erfitt að senda geimfar inn í sólkerfi
þannig
að nær sólinni heldur en jörðin og ástæðan svo að þetta er svona eins og að renna sér niður rennibraut og sem er alltaf brattur og brattur eftir sem er neðardrýfur og til þess að vinna þú bara hrapir ekki inn á yfirborði þá þarfst einhvern veginn að vinna móti kraftinum sem tóri þig
þannig því þú þarfst að komast ansi nálægt plándinu til þess að festast á í til þess að nýta rattaflöfl hennar til þess að stansa
akkurat, þú þarfst að gera það að hitta akkurat á rétt augnum blikið og svo þarfst að hafa nóg mikið eldsneiti til þess að geta brennt, þar sé að kveikt á eldflögurhreiflunum og hægt á ferðinu nóg mikið til þess að bara komist á brautum reikustýrnuna og þess vegna þurfa geimför sem fara til dæmis til Merkuríusar eða Venusar oft að fara gegnum einhverjum svona krókaleiði til þess að komast eða þá að vera með mikið magn eldsneitis með sér og þetta tiltekna geimfar japanska átti að brenna eldsneiti sem rúmlega 9 mínútur þegar við komuna þegar við varum að komast á brautum Venus
En fór það þá beinaleið til Venusar eða fór það fyrst í kringu sóluna og síðan?
Fór beinaleið, bara beinaleið til Venusar og eldflugunar áttu að loga í alltaf 9 mínútum eða rétt yfir 9 mínútum en það gekk ekki betur en svo það slöknaði á þeim eftir svona cirka 2-3 mínútur og það var ekki næstu því nógu mikið til þess að koma geimfarinn á braut þannig að það bara þaut framhjá og er núna á braut nær sólinni heldur Merkúríus þannig að hérna smám saman fjarlægist geimfarið Venus af því að það fer hraðar í kringu sólinni heldur Venus og eftir 6 ár þá mætast þær aftur þetta geimfarið og, hérna Venus
og er það bara búið, það er ekkit verið að nýta neitt eldsneiti þá í augnablikinu?
Nei, 80% eldsneiti sem er ennþá eftir þannig að það er ennþá hægt vonandi nema að hreyflarnir hafa bara eyðilegst einfalda þá er væntalega hægt að breyta brautinni þannig að, það komist aftur eða fá nýtt tækifæri sem er þá í desember árið 2016 minnum mig
Svolítið skemmtilegt svona að, rifja upp við ekki hvort þú þekkir söguna að, það er nú þannig að Venus ber fyrir sólu tvísvar sinni með skömmu millibili á einhverju 170 ára fresti eða hvað það er
120 ára fresti minni mig
já, akkurat, þannig að það er með, þá 8 ára millibili á 120 ára fresti þannig að, þetta var, hefur verið einhver tíman á 18. öld. Ég held að þú þekkir þessa sögu eða ekki. Þegar vísindasamfélagi allt saman ákvað að missa ekkert af þessu vegna þess að þegar birta sólarinnar berst í gegnum lofthjúp Venusar þá gátu menn á þessum tíma, þetta hefur verið á væntanlega hérna snemma á 19. öld eða seint á 18. öld, þá var menn náð að greina sem sagt lofthjúp Venusar meðan nema það loft eða ljós sem kemst á í gegn. Og menn vildu alls ekki missa þessu þannig að vísindasamfélagi brá til þess ráðs að skipuleggja sig vel og senda menn út allan heim og það voru þá englendingar og svíjar og bandaríkjamenn og, mm-hmm. og aðrir og þannig að dreifðu menn sér jörna til þess að missa alls ekki af þessu svo var nú svo sem að fór fyrir hönd englendinga að vildi ekki betur til en svo að hann lendi í slysi ég held að það farist skipið og hann komst við illan leik í land og þá voru náttúrulega alla græðina rónindar og allt þannig að hann misti af þessum þessari ferð Venusar fyrir sólina en mm-hmm. þarna var hann kom áttan að fara til Indlands en þá fannst honum ekki taka því að fara aftur heim til Englands og fara sér aftur þanga átt árum liðnum en hann hugsaði að ég það er nú kannski bara ágætt að láta sig hafa þetta og hanga bara hér í átta ár þar til þetta gerist í næsta skipti og svo hann komst við illan leik út úr þessu sjóslysi en náði nú að jafna sig og svo var hann búin að gera allt klárt og svo átt árum liðnum þegar aftur átt að koma að þessu að þá var skýjað hann náði ekki að nema þetta heldur þá og þá held ég hann hafi nú verið búin að fá nóg karriða með hann ákvað að skella sér aftur heim til Englands og svo þegar hann var komið þangað þá var hafði hann verið talin af eftir þetta sjóslys og það var búið að selja allar eigur hans og gera upp búið þannig að hann kom
allslega
segið
greið kallinn þetta er sennan verið 1874, 1882 eitthvað slysa, örgulega fyrr sannlega
ég held að þetta hafi verið nokkuð fyrr, já.
En það kannski hafa ekki verið að rannsaka lofthjúpina því að þá hafa frekar verið að reyna að reikna út fjarlægina til sólarinnar.
Það geti passað, já, akkurat.
Þá var á þessum tíma þarna, þá var ekki litrófsgreiningin komin til sögunar sko.
En nú hafa Japanir tækifæri aftur eftir 6 ár til að reyna aftur við Venus.
En talandi þess að þvergöngur, þá var þverganga hérna, þverganga Venusar 8. júní 2004.
Já.
Þá var nú heiðskýrt á Íslandi, þannig að við sem vorum áhásamir á þeim tíma, vorum svo hefnir að sjá þetta gerast, byrjaði snemmi morguninn og við, ég og frændi minn, við fórum í smá ferðalag og fórum allar leið undir Eyjafjöll til þess að fylgja spensu allar elta götin í skýjunum, það sem við sáum þetta sást býstna vel og hérna stendur yfir í sem cirka 6 klukkustundir þegar þetta hefst og þetta, mér fannst þetta afskaplega furðulegt og skemmtilegt að sjá og horfa á sólunni gegnum allar sjónunga og með sólasíu og sjá svo stökkan blett sem svona færðist svo hægt og bítandi yfir skífuna og þetta er eina af aðferðin sem menn hafa til að finna reikistjörnur í kringum aðrar sólir.
Já,
en nú vitum við það að Venus gekk fyrir sóluna frá jörðu sér það var 2004.
Já.
Þannig að þessar upplýsingar eru komna 6 ár út í geiminn.
Já.
Þannig einhverja geimurur í 6 ljósvara fjarlæð frá okkur, þær gætu séð Venus, fundi Venus á þennan hátt. Sjá hann fara fyrir sóluna og finna birtu minkunina sem hún veldur.
Nákvæmlega.
Að næsta þverganga síðan 5. og 6. júní ára 2012.
Já.
En þá verður fólk held ég að fara til Hawaii eða eitthvað slíkt til þess að sjá það almennilega.
Já.
En það er ekki eins heppilegt en það er gaman að fara til Hawaii hins vegar getur sagt ykkur.
Já,
akkurat. Mælum við því.
Já, já. En þannig það er eitt sem ég ætti að spyrja út í þetta til viðbútur með Japanina. Það eru orðin ansi mörg ár síðan, til dæmis sérstaklega kannski sovjetmenn, tóku ástfóstri við Venus og fór að senda þangað för og þeir náðu meira sér að lenda á yfirborðinu og aðtapna sig í einhverju sekundur það ráður en að förin bránuð og krömmtust
mm-hmm.
en hvers vegna það er svolítið sérstætt að sjá það að þegar geimvísindin sem slíka þarf að segja að geimferðir voru ekki nema kannski nokkra ára gamlar þegar menn voru að senda eða kannski ára tugs gamla þegar menn náðu meiri sér að lenda þarna að menn á ekki einu komast um spórbuðu í dag.
Nei, þeim sem við segja, þetta er mjög erfitt.
Já.
Þannig að hérna, það er ekki tlaupið að því og þetta er krefst náttúrulega tækni, hátækni.
Já.
Og mikillar þekkingar og tækni kunnáttu til þess að bara geta þetta reynilega. Og Japanir búa yfir þeirri tækni, alveg klárlega. Þeir til dæmis komust á brautum smástirni fyrir einu eða tveimur árum síðan.
Já.
Sem heitir hérna Itokawa.
Já.
Og þetta smástirni er mjög sérkennilegt og frekar lítið. En er bara svona eins konar ruslahaugur. Það er bara eins og snjóbolti og búin að taka fullt af grjóti líka og hnúða saman eitthvað svolítið. Hann er bara þannig, fullt af sandu og eitthvað slíku. Þetta er bara þannig smástirni. Og þetta er fyrsta sinn sem Japanir komast á brautum smástirni.
Já.
Það er mjög erfitt líka. En með fyrir var lítið svona sýnasöfnunarfar sem átti að safna sýnum á yfirborðinu og flytja aftur til jarðar.
Já.
Og það fór hún nánast allt saman úrskeið sem gat fara úrskeið í þessum leiðangri.
Já.
En við illanleik komst geimfarið heim aftur heiluhöldinu. og hylkið hjá þeim sem inn í hjælt sínin það lendi núna í Ástralíu held ég bara á þessu ári
Já.
og þeir opnuðu það granskuðu það með smásjám og þeir fundu nokkur kopp sem bárust frá smásteirinu afskaplega verðmætt fyrir vikið þannig að það núna lært sikka um smásteirði en þeir eru býstna góðir þeir haldi, muni bara halda áfram þeir eru líka upplugt sólarkönunarfar sem heitir Hínóti ég held alltaf að kalla þetta kallast Hínóti eins og er þið sagt á ensku en svo þýtti ég Japana á, í Suður Afriku fyrir þessu ári
Já.
og hann tala alltaf Hínóti þannig að þá lærði mig að það
Akkurat.
Þetta skemmtilegt en ég vonu bara einnilega að Japanir fari að verða ennþá betri en þeir eru sko.
Já Erum það komin tími á auglýsingar hér hjá okkur í vísindatætinum nú eftir þær að þá ætlum við örlítið að ræða þessa ja þennan fréttamannafund sem NASA var með daginn þar sem rætt var lífveru sem náði að nýta sér arsenik og þetta vakti mikla athygli og svona rótaði aðeins upp í vísindasamfélaginu en þið eru hlusta hér á vísindatáttinn Björn Berg og Sævar Helgi með okkur heyrum þetta í smástund
Vönduð dönsk skrifstofuhúsgögn á miklu betra verði. Hæðastillanleg skrifborð, möppuskápar, skúfuskápar og skrifborð í mörgum stærðum. Hirslan, smiðsbúð 6, Garðabæ, hirslan.is. Einkarekið fyrirtæki í 17 ár.
Bravilor Bonamat kaffikönnurnar færðu hjá okkur. Kerfi umboðsaðali Bravilor á Íslandi. Sími 564-1400. Bravilor.is. Úrval vandaðara jólagjafa fyrir litla barnið. Rúpans brúður, lamsi, þroskaleikvöng og margt fleira. Móður ást, Hamraborg 9, sími 564-1451. Batik auðlýsir, mikið úrvala fatnaði fyrir fyrirtæki og félagasamtök. Merkjum eftir þínu þörfum. Batik, bílsöða 16, sími 557-2200. Aðalverkstæði auðlýsir, sindu runn á bílum þínum, láttu aðalverkstæði fari við bílinn, fáðu betri þjónustu og betra verð. Aðalverkstæðið Malarhöfða 2.
Er komin tími á skólplagnirnar? Ekki bíða þar til að orðið á seint. Við hjá Proline endur nýjum skólplagnir á þess að brjóta upp veggi og gólf eins og hefðbundar aðferðir fela í sér. Við beitum hátækni aðferðum við að endur nýja lagnirnar að innan. Bjóðum núna upp á fría myndun og ástandsskoðun til áramóta. Proline sími 571-0300, 571-0300.
Nú fékk Anna Theo margskipta glerið aftur gullið. Glerugnaverslunin Sjónarhóll býður þér ávallt hámarsgæði á lámarsverði. Sjónarhóll Hafnarfirði, sjónarhóll.is.
Gull, gull, gull. Ég, Magnús Steinþórsson, gullsmíðameistari, kaupi gull, gamalt gull, nýlegt gull, brotagull, einnig tanngull, sem sagt allt gull. Leita til sérfræðings og fáið góðar, fróðlegar og faglegar upplýsingar. Ég í póstústræti 13 við Austurvöll, opið alla virka daga. Upplýsingar í síma 699-8000, 699-8000. Verið velkomin.
Ferð þú í jólaköttin? Efnalögin Geysir, Dalvegi 16.
Útvarpsaga í Reykjanesbæ, FM 99,4.
Já, vísindatáttunum hér Björn Berg og Sævar Helgi og rétt áðurum við köttum og hlustuðum á stuttur auðlýsingar að þá var ég að nefna þessa lífveru, þessa bakteríu sem að virðist vera að nýta sér arsenik í stað fósfórs og þetta, það var svolítið sérstætt að heyra frá því með þessum hætti að NASA ætlaði að halda blaðamannafund sem tengdist stjörnulíffræði og þá fóru alls konar orðrómar af stað og fjölmiðlar svona misduglegir sumir töluðu við alvöru vísindamenn og aðrir hóuðu í Magnús Skarphéðinsson en þetta var nú samt þannig að alvöru vísindamenn þeir hérna virtust allir vera mjög spenntir fyrir þessu og hérna tala var að þarna hefði kannski fundist lífræn efnasambönd og annari plánetu eða eitthvað slíkt en svo fór það svona að kvissast út og meðal annars í viðtali við hollenska sjónvarstöð rétt fyrir hennar fréttamannafund að þarna væri verið að tala lífveru sem hefði fundist í vatni á jörðinni í Bandaríkjunum sem að væri að nýta sér í raunni önnur efnasamböndun hinga til hefur verið vitað að væri hægt að nota til þess að í raunni lifa og það myndi náttúrulega opna þá dyr fyrir ja, fyrir það að hérna skoða eða leita lífi með öðrum hætti á jafnvel fleiri stöðum við höfum verið að gera hinga til það að segja að líf sé í raunni léttara eða auðveldara heldur en menn heldur áður
fjölbreyttara,
fjölbreyttara, já
þetta hérna, allir nú nokkrum titringi getur satt svo sem svo ég mér barst þessi fréttatilkynning eða tilkynning um fréttatilkynning að blaðamannafundin tveimur eða þremur dögum áður en að hann hófst
já.
Og þá náttúrulega las ég það með svona, ég lest þetta allt saman sem að, með nokkur í svona athygli en þetta veit, ég veit þessu náttúrulega aðeins meiri athygli vegna þessi í tilkynningunum var orðað þannig að það var verið að tilkynna merkilega uppgötun í stjörnulíffræði sem á myndi hafa áhrif að leita vísbendingum um líf utan jarðar og internetið með alla sína kosti og breyta galla líka þá hérna, hefur það þá tilkynningu til þess að orðrúmar dreifast mjög hratt og strax kviknaði einhver orðrúmur það að NASA var að fara að tilkynna uppgötun á lífi sérst, öðru lífi heldur en jarðnesku lífi en það mátti nú bara lesa að það er tilkynninguna að svo væri augljóslega ekki fyrsta lagi var ekki, voru ekki svona stærstu nöfnin innan NASA bara bæði NASA og svo aftur innan bandarískra stjórnsýslu á staðnum ef að uppgötun sem var tilkynnt hefði verið svo líf annars þær í alveg
Já, hennla, Obama bara já, verið í peysu í hvíta
já, Obama hefði tilkynnt það sko. Og ef einhver man eftir árunni 1996 þegar vísindamenn tilkynnt það þeir hefði fundið stengirvinga stengirðar leifar einhver örvera í loftstinu frá Mars þá var það einmitt Bill Clinton sem að hérna, ég tilkynnti það og svona tjáði sig það
já.
En svo er greinlega ekki núna þannig að það var ekki einhver svona stórbrot að ræða og fjölmiljar þeir spila oft með í þessum og æsa fólk upp og svona en hérna, við vorum alveg handvissum það að það var ekki verið að tilkynna lífið og nérðar svo bara með því að skoða þetta svolítið betur skoða fólki sem var í hérna, á blaðamannafundurum, þá gat maður fundið út ýmislegt að þetta var fólk sem hafa verið að rannsaka arsenik og þetta var svona líffræðingar mestu leitið þannig að sem hafa líka að rannsaka vatn sem myndi mónuvatn og smá saman komið púslinn saman og þá náðum mann nokkurn neina að fatta hvað málið snýrist rétt áhrund að byrjaði og fundirinn sjálfur eða tilkynningin, mér fannst hún bara alveg stórmerkileg en örugglega var einhver orðið fyrir vonbrigðum og NASA, það má kenna NASA um það að hluta til allavega með hvernig orðið tilkynningunum sína
Þeir talaðu stjörnulíffræði þeir hefðan bara mátt talað líffræði líffræði uppgötvun sem að geti aðstoða fólk við leita
Já, einhvern veginn, þeir allavega mjög örgulega láta þetta sér að kenningu verða og orða fréttilkynninga næst kannski maður þessi svona já, lágstemdari hætti einhvern veginn en það er þetta ráða við interneti svo sem
já.
En þetta er sannsagt bakteríu eins og það er sem virðist hafa skipt út einhverju leita með svo kosti fósfóri úr erfðaefni sínu
og
sett þar stað arsenik þetta er reyndar afskaplega umdeilt eins og maður hefur tekið eftir og NASA voru gagnrýndi fyrir þetta og fleiri en hérna það hafa birst einhverju greina núna kjölfarið eftir líffræðinga þar sem þeir draga efa rannsóknirnar og niðurstöðnar og vilja kanna þetta betur en það er bara nákvæmlega eins og vísindin eða virka
það er bara frábært að menn sætta sig við eitthvað svona ef að það eru fæð nógu góð hérna, vísindilega rök fyrir því og nú eru greinilega fræðinmenn sem eru á því að þetta hafi ekki verið kannan nógu vel og þá er það ekki þannig að þeir segja þetta hlýtur eru rangt hjá þér, þeir fara að rannsaka þetta sjálfur
akkurat
og, en það sem var merkilegt sem hún sagði nú frúin sem var að greina frá þessu öllu saman var að þarna væri það er að segja atóm sem væri að sömu stærð að ræða eða svipaðri stærð og þannig hafði það virka en almennt er nú þannig að þú myndir skipta út fósfóri fyrir arsenik í nokkur annari lífverið þá myndum alltaf bara að deyja á staðn
Við getum því miður ekki tekið hérna arsenik töflu og lifa það en þessar bakteríur virðist geta nota alltaf arseniki sem er í vatninu það er nú fyrir, þetta er mjög svona fjandsamlegu staður, þetta vatn, þetta mónu vatn þetta er gamalt gígur, eldgígur sem myndast í eldgósi sem hluti á Yellowstone garðinu minni mig fyrir 750.000 árum í risa eldgósi og þar er fullt af einhverju sulli á botninum og smá sem eru orðið upplýst í vatninu vatni til dæmis tvöfalt saltara heldur en sjórinn þannig að það lifir núna ekkert þarna það er einhverjar örverur og bakteríur og hérna einhverjar rækjutegundir heldur og einhverjar þörungar og slíkt en það er engir fiskar í vatninu þótt að vatnið sé risa stórt þannig að það er mjög furðulegt og þarna líka fullt af eða óvenju mikið af arseniki í vatninu og þessar örverur sem heita GFAJ1 sem að heitir eitthvað gamma eitthvað Arnar Pálsson eða hann er hugsa minn já, hann veit hvað það heitir en já, ég veit ekki hvað ég að segja meir um þetta sjálf sér, fósfórun alltaf ég er ekki líffræðingur en fósfór er lífi öllu sem við þekkjum öllu lífi nauðsynlegt og það er hingað til ekki virka að skipta því út fyrir arsenik en þannig er einlega komið ykkur vera sem getur allavega aðalega svona fjandsamlegum aðstæðum
En þetta er mjög merkilegt vegna þess að nú erum við ég náttúrulega búin að sjá lífverur sem getur gengið þetta langt í að skipta út efnum eða aðlaga sig að afskaplega erfiðum aðstæðum. Við þekkjum náttúrulega bakteríu sem að lifa í hverum á Íslandi. Það er meira sér til stórar og mjög flóknar lífverur eins og fiskar sem geta lifað í vatni sem er undir frostmarki mm-hmm. og það er í rauninni eftir því sem við skoðum meira og það er svolítið gaman að því að fyrir 200 árum og 300 árum síðan þegar vísindamenn og áhugamennum líffræðilega fjölbreytni voru að ferðast heiminn að kynna sér lífverur og þá voru menn að uppgötva órangútan, apann og heita þetta það var svona verið að sjá mjög stórar og merkilega lífverur sem að þó svona, já, ef að segja liðu við svipaðar aðstæður og við mm-hmm. síðan eftir því sem að já, búið að þræða sko nýju gínu svona í hundraðasta skiptið og finna alltaf einhverja nýja lífverur og þá hafa menn náttúrulega snúið sig kannski að því sem að er önnur spurning sem er við hversu erfiðar aðstæður geta lífverur lifað og það virðast bara nánast ekki vera neinn takmörk á því við, það er nú ekki langt síðan við rættum hér um lífverur sem að finnast ofan í Vatnajökli mm-hmm. þetta er náttúrulega algjörlega stór merkilegt
Skaftárkötlum
já
mitt þá talaði svona jaðar örverur einhverjar já. Ég kann ekki einhverjum nefna, frókin nefna og bak við þetta.
Já, akkurat.
En þetta er náttúrulega að gera þetta svo skemmtilegt, það er alltaf eitthvað nýtt að gerast.
Já.
Alltaf einhverjar nýjar uppgötvanir og það, maður verður aldrei þreyttur á því að hlusta á vísindi.
Nei.
Ekki eins og maður verður drullið þreyttur á hlusta endalaust um fjármál fyrir ekki að ég segja það.
Já.
Þannig að þetta er svo spennandi viðfangsefni allt saman.
Já. En nú er bara spurningin hvað þetta þýðir upp á stjörnulíffræðina sjálfa. Mun þetta breyta einhverjum áætlunum manna til dæmis í NASA varandi stjörnu líffræðina eða þar segja varandi leita að lífa öðru hnöttu nú hafa menn verið að reyna hýra og auga til Mars og hérna og síðan þessara vassnatta eins og Enkeladusar og Evrópu og Ganymedesar og slíks mm-hmm. er eitthvað til í því að menn fari að eitthvað breyta ég mynd að Títan er náttúrulega eitthvað sem að sumir nefndu í tengslum við þessa tilkynningu áður en fundurinn fór fram
Já. Það er svo erfitt að segja, þetta er bara svo spennandi allt sem hann að hérna, og aftur að uppkvæta svo margt Títan, örugglega það geti alveg vel verið að einhverjar lífverur, maður veit aldrei geti þrýfist við aðstæðar sem eru 170 gráðu frost það kemur mér vel óvart en þetta segir mig það tvisvar eða þrisvar, oftar að það væri en
það er svo sem nöttur það er svo sem nöttur sem að hefur Ja, það sem að jarðfræðin á þessum netti hefur rauninni skipt út allum þessum efnum og þau hefur öll fengið ný hlutverk en það er spurningin hvort líffræðin myndi bjóða upp á það líka.
Já.
Það er kannski áhugavert fyrir hlustendur að heyra öllutum meir Títan.
Títan er svona eins og jörðin við 170 gráðu frost. Það sem vatn er ekki lengur fljótandi við það heitist ykk, þá hefur á önnur efni eins og metan tekið á sig fljótandi form.
Já.
Og þar er þykkur lofthjúpur eins og jörðinni, með þess að þykkar enn jörðinni og hann er svo uppfullur að einhverjum lífrænum sammyndum og öru slíku að hérna, það sést ekki einu svona niður auðuborið þarf að skyggnast í gegnum með hjálpa ratsjór þar er veðrun á veðrun sér stað og veðrunin hlýst bæði af vindum sem eru þarna og svo líka af völdum metansins sem er fljótandi rigni niður og myndar árfarfi og breyti fjöllum og svo framvegis þannig að það er afskaplega heillandi staður örugglega mjög fjandsamlegur það kemur vel lofast að eitthvað lifþrýfustar en maður skildi aldrei
það var fyrir alltaf að það verið 2002 cirka sem að Huygens
já, lenda árið 2000 og var ekki 2005 jú, kom á leiðarenda á 2004 og hérna lendi í janúar 2005
og fyrstu myndina sem bárut voru ég sló mann pínu lítið bara út af læginu þetta var akkurat eins og mynd af tekin út úr flugvél sem væri bara við það að fara að lenda á bara Suðurlandi og Íslandi lema með appisinnugulur í filmu yfir
Akkurat, þú sást þarna alveg árfaravegi og
strönd og fjöll
strandlínur,
fjöllin er úr öðru efnin hér á Íslandi
sennilega í Ísamestileiti, hlutlungunir, bergið eða það sem við myndum kalla berg og jörðin það er ekki úr venjulegum steindum eins og við þekkjum það, heldur bara ís
já.
Og það er ísmullungar og svona þetta er flottur staður það er líka vatn stöðuvötnana metanstöðuvötn ekki venjuleg og það er til þeim reitt sem heitir Mývatn kennt við íslenska Mývatn eða sjálfsögðu það er hérna einhverstaðar á norðupólunum minnum eða sé stærstu vötnir eru nefnd eftir einhverjum höfum svona goðafræði höfum Krakenhaf minnum eða heiti eftir sæskrimslinu og það er svo margt að þetta segja um um þetta blessa tungl, það hægt að sjá það með handsjónunga.
Já, það við satt
á hús. Jú, kannski ekki handsjónunga, segjum með litlum stjörnusjónunga.
Já.
Hægt að sjá þetta litla tungl við Satúrnus. Það ber ekki mikið yfir sér, lítur bara út eins og lítil stjarnar við hliðin á mjög tegnalegum Satúrnusi.
Já, já.
Ringunum og allt saman. En það hægt að hefa fólk á stjörnusjónunga.
Og hvar sjáum við Satúrnus núna á himninum?
Satúrnus með þetta á mótnana, himninum núna, morgun himninum, ásand Venusi. Venus bjarta stjarnan sem prýtt hefur himininn núna síðustu vikur
á morgnana.
Já. Og nánast svipum staða á kvöldin er Júpiter, þannig að ekki rugla þeim tveimur saman. Þannig Júpiter er kvöldstjarnan núna, Venus morgunstjarnan.
Já.
Rétt fyrir ofan Venus, þar er önnur björt, eða tiltölulega björt, svona bjartasta stjarnan á þessu ákveðnu svæði, hún er gulleit svolítið,
Já.
Og það er Satúrnus. Þannig að fólk getur þetta að gera beina sjónum við sínum bæði á báðum þessum reikistyrnum og fyrsta lega staðfesta hérna sólmiðjukenninguna því að kíkja á Venus og í öðru lagi bara sjá það allra fallegasta sem held ég hægt sé að sjá í náttúrunni sem eru Satúrnus í öllu sínu veldi
Já, það er alveg rosalegur En þetta er já, hugsanlega, sennilega síðasti þátturinn okkar fyrir jól og mér finnst að þetta var svona frekar líklegt Ég verð á
Þú er í bandrekja í flugvél eða ekki?
Jú, ég verð bara í flugvél og leið til til Bandaríkjanna fyrir jólalandið fyrir jólin
ég verð dauðþreyttur eftir að hafa vakna elds nema til að fylgjast með tunglmyrkva
já en til þess að kveðja þá vildum við nú aðeins fara yfir jólagjafnar í ár við nefndum þetta um daginn nokkar langað aðeins að fara yfir það svona sem að mætti alveg vera í pakkanum og þú varst nefnilega búin að taka saman inn á vefnum inn á stjörnuskoðun.is það erstu búin að taka saman lista yfir það sem þú telur vera jólagjafirnar í ár
ómissandi jólapakkar jólapakkar fyrir nördið í fjölskyldinni og ekki bara nördið, þetta bara fjölskyldi jólagjafir því að hérna, þetta er svolítið skemmtilegt sport svona sem fjölskyldan getur öll stunda saman
Já.
Hver hefur ekki gaman að því að skoða náttúruna eins og hún birtist okkur í öllu sinni veldi
og hvað er nú á þessum lista?
Það er ýmislegt, það eru bæði sjónugar og svo aftur bækur kannski við byrjum á bókum þá er náttúrulega glæsilegasta bókin sem gefin hefur verið út allá þess ári það er bókin Alheimurinn sem er alveg bara stórglæsileg og ótrúlega yfirgripsmikil og ítarleg og aðgengileg bók
þess að þekkja þess að DK bækur þá er þetta í sömu seríu
já, þetta er sömu, einmitt ritröð og hérna maðurinn og dýrin og sagan og allt þetta og þessi bók, hún er alltaf ýmsum stöðum og tilbúði skrifuruglega undir 10 skallin einhverstaðar þannig að ef að fólk er að leita fallegri eigurlegri bók sem segir mér náttúrulega allt sem segja þarf um stjarnvísindi og stjörnuskoðun þá er þetta bókin algjörlega
þetta var bók sem ég kefti mér í hitti fyrra jólagjafnar hjá mér í gær nei, í fyrra voru síðan aðrar þrjár DK-bækur, það voru sagan
Já.
Það var hérna dýrin og svo var önnur sem heitir Prehistoric Life sem er afskaplega spennandi en þessa bækur eru náttúrulega alveg geggjaðar vegna þess að þær eru bæði það er samin af tvennt sem að mér finnst góð bók einmitt eiga að gera eða svona fræðibók það er að þú getur lesið hana árun fyrir að sofa bara eins og hefðbundna bók lest einhverjum okkar kafla en svo er hún líka uppflettirit þannig að þú notar hana bæði þú lest hana einu sinni í gegn og svo er hún uppflettirit sem að maður gluggar alltaf í annars læðið alveg frábær bók
þetta er bara það er ekki hægt annað hægt en heldur en að mæla heilsugur með henni og einhver er í vandræðum með að finna bókhanda góðu jólagjöf handa fjölskyldinni eða eitthvað slið þá er þetta bara ómissandi og alveg tvímalust frábær bók svo eru fleiri náttúrulega það er til bók eftir Vilhelm Sigfússon fyrir ekki Vilhelm Sigfús Sigmundsson sem heitir Nútíma stjörnufræði hún er
það var að koma til útgáfa henni
önnur útgáfa koma út og hún er sömulegis mjög góð þetta er svona notur sem svona kennslabók í ýmsum framhaldsskólum til dæmis og það er alveg óhætt að mæla með henni líka hún er talsvöld ódýrari heldur en Alheimurinn þannig ef einhver hefur ekki efna á henni eða gefa ódýrari bók þá er nútíma stjörnufræði alveg frábær
hún er líka bara mjög góð fræðilega
já hún er bara skemmtilega aflestrar og svona
þannig
fær alveg algjörlega kaupa þá bók líka eða í staðinni eða því er skipta svo er hérna mæli líka með bók fyrir krakka það er alltaf oft spurðir við stjörninskonafélaginu hvaða bók er hægt að gefa ungum krökkum um geiminn og bók sem heitir einmitt bara Geimurinn sem skrudda gefur út,
Já.
Hún er alveg frábær og við mælum heilsvarum með henni hún er alveg hræjódýr og kostar ekki nema rétt eitthvað undir 2000 krónum og ætti að fást Já. Í flestum bókabúðum mælum alveg heilsvarum með henni en svo með sjónugana sko. það er að farnar að dansa
Já.
Það eru stóra og flóta gefur það er ýmislegt, kennir ýmislegra Og kannski mikilvægt að taka fram að þegar maður kaupir sér stjörnusjónauka þá er fyrst og fremst að hafa það í huga að þú getir nálgast aðstoð þar sé að sérst að kaupa frá aðala sem hérna, veit hvað er að segja, selja og geti hjálpa þér ef þú lendir í einhverjum vandræðum og nokkra sjónaukar sem komum til greina góð stjörnusjónauki annars þarf að uppfylla það skilir að vera einfaldur í notkun sýna það nógu margt til þess að hún nennir að nota hann og fer hann einmitt nógu einfaldur til þess að hún nennir að nota hann fara út með hann, það má ekki voru stór og, en fæstir af þessum sjónaukum sem eru seldir svona fyrir almenningi eru þannig en við mælum með einhverjum þremur, jafnvel fjórum sjónaukum fyrsta lagi er náttúrulega þetta rétta sér, eða fá sér Galileo sjónaukan sem er náttúrulega sódýrasti
og er nú þegar til á mörgum heimilum
já, akkurat, og það er enda takmarka upplán, eða takmarkaður fjöldi til á honum hérna, hann klárast örugglega fyrir jólin og kemur ekkit aftur sko. En það sem er kosturum við þennan sjónauka er að það, hann þarf að setja saman sjálfur þannig að maður þarf aðeins að púsla, þetta er þroskandi jólagjöf ekki spurning og hann sýnir manni algjörlega það sem Galileo sá nú bara miklu meira sýnir manni hringa Saturnusar, Galileo, tunglinn Júpiter og svo svona Gíon og tunglinna sjálfsögðu
stjörnum þokur og annað
þetta er svona bjartasta og flottasta sko. Hann er hægt að kaupa frá hjá sjónaukar.is inn á vefsíðunni, svo er til annar sjónauki sem heitir hérna, Skywatcher Heritage sem er svona lítill sjónauki sem maður setur á borð eða bara hútt á bíl eða eitthvað slíkt alveg afskaplega meðfærilegur þannig er pínlítill, flottur en sýnir samt alveg helling
þetta er spegil sjónauki
þannig að hann er ekki hægt að nota til þess að kíkja útsýni, eða eitthvað svo leis en hann er líka sömulegis undir 20.000 krónum og fæst til dæmis í sjónvarpsmiðstöðinni nefni eitthvað svo er annars sem heitir Celestron Travelscope það er svona linsusjónauki 70 mm linsusjónauki sem er þá hægt að nota líka til að skoða hérna náttúruna bara að hafa dúti glugga eitthvað slíkt og hann fæst líka þarna
nú ætla ég að spyrja þess að vera þannig að nú var ég að flytja í íbúð sem er með útsýni yfir fjöru og það er stundum selir að tilla sér hérna á einhver sker hvað á ég nota? Er það bara venjulegur handsjónauki?
Ég myndi ráðlega að fá góðan linsusjónauka sem er líka stofust á seli leiðinni þannig að hann ofur svolítið dýr í þínu tilliki en það er því þú ert svo mikið að peningum nei
Bittu, hvað eru þeir?
Já, klæðist þeim örgulega sannlega með hvernig þú klættir í dag
já,
keirið þeim líka, það ekki
já, einhvern svolítið, horfið þá líka
já, horfið líka nei, ég segi nú bara svona en ég myndi ef að fólk er að leita góðum útsýnisjónauka ekki spurningu að fá sér vandaðan og flottan linsusjónauka sem er með tæra linsur og hérna, lúkar líka vel út í glugga það er ekki vera en svo besti sjónungin, langar með nefna lókum besti sjónungin fyrir byrjendur eru þeir sem þetta Dobson sjónungar og Dobson sjónungar kom mörgum svolítið spánstyrir sjónir þeir lítina blekki út eins og hefðbundir stjörnir sjónungar þeir eru ekki að dæmikið þrífæti heldur eru þeir á svona hálgerðum gafli sem setur bara og leggur bara ofan á jörðina eða eitthvað flatt undirlendi og þú getur svo bara setið við hann eða staðið eftir því sem er að skipta og þeir eru þessi sjónauki leitt með það stórt ljósop að þeir sína þær alveg helling
svo það er sjónauki að keipti í mér
akkurat.
Og keipti mér síðan bara koll í rúmfættalagurnum tegði hann svo bara með mér
akkurat.
Þetta er mjög þægilegt
nákvæmlega og þetta eru bara einfaldlega langbestu sjónaukinni til að byrja þeir eru eins einfaldur og þeir geta orðið þeir bara hæra vinstri upp og niður reyfing þeir eru með vítt sjónsvið þannig að þegar þú ert að leita fyrir bærunum þá serðu þau okkarlega stórt svæð á himnunum og ert ekki ár og aldir að finna tunglið jafnvel þegar því þeir skipta það eru góðir fylgihluti sem fylgir alltaf með þeim góð uglir, góð hérna, góð leitasjónauki og þetta er bara sjónauki sem að endist manni í mörg ár ég kefti svona fyrir fermingapenningana og hérna, notaði hann í 8 ár þannig til ég fekk mér nýjan loksins. Þannig að Dobson sjónaukar algjörlega málið þá er þetta sjá inn á sjónaukar.is eða í sjónvarsmiðstöðinni svo ég hætti að frá að plugga þá en þetta er svona það sem er í bóði það er þetta að skoða þannig listin á stjörnuskoðum.is svona gjafir sem við mælum með alveg heilsugar og við vitum að eru góðar og ætti ekki að svíkja neitt
Svo nú annað sem að sumir hafa verið að spyrja mig það er varðandi stjörnuskoðun og fyrir þá sem að hafa áhuga á að breyða sér í stjörnuskoðun það er nú kannski ekkert auðvelt fyrir einhvern eitt sem er kannski að hlusta núna og er ekki þannig félagskap að vinnir séu að einhvað lít út í Krýsuvík eða út á Nesi eða bara út í Hafnarfjörðu eða kíma út í Garð og vantar þá einhverja til þess að bera svona hluti undir eða kynnast þessu að koma sér aðeins í gang og þá er nú já, það er bæði á Akureyri er ekki stjörnuskonafélag og síðan á Seltjarnarnesi
alltaf stjörnuskonafélag Seltjarnarnesi er rótgróð og landsfrægt og þar á heimasíðu þess sem er astro.is þar er hægt að rekast á hlut sem heitir korkurinn, sem er svona spjallborð. Og á því spjallborði eru fullt af áhugamönnum sem eru duglegir að fara í stjörnuskoðun. Og ef það er heiðskýrt eitthvað kvöldið, núna í vikunni til dæmis, þá verður nánast, getum við nánast fullir það að einhver fer út og tilkynnir það sé að fara eitthvert. Þannig að það er bara öllum frjálst að skella sig með og hitta okkur á staðnum og skoða með.
Það er besta aðsögn, sko.
Af því að hérna, það er svo margir sem byrja að koma upp í turn í Valhúsaskóla og við bara myndum aldrei ráða við það að taka móti svona mörgum ef að því er skipta. Þannig að við þurfum einhvern tímann að hafa opið hús það sem bjóðum bara öllum en í öðru lagi þá er það bara ekkert jafn gaman eins og fór út fyrir bæinn því að það er svo mikið ljósetni í kringum okkur þannig að maður sér ekkert eins mikið
og bölvuð grótta sem öllum er náttúrulega illa við þeir eru náttúrulega kveikja ljósi þeir eru náttúrulega kveikja ljósin þarna alltaf vilt og gallið í kring og eðileggja fyrir öllum bæjabúum eins og þeir eru vannar að gera
helvítis frekinn í fótboltamönnum
hálfur
völlurinn upplýstir allur völlurinn upplýstir og það er kannski 10 hræðir
en þetta er akkurat að það sé einhver svona sem að getur sagt manni að þetta sé ekki virka vegna þess að það þarf að taka loki á linsunni
það eru alltaf sömu mistökin sem fólk gerir ef fólk eignast sjónaukann núna um jólin byrjar svo að kíkja einhvern tímann eftir áfangadag jafnvel á áfangadagskvöld þá eru ágætis líkur því að fólk sjáur bara hreinlega ekki neitt og það er náttúrulega bara því að fólk kann ekkert á þetta margir hverjir og það er bara er ekkert skrítið og ekkert til að skamma sín fyrir og þá er tvennt í stöðunni annars vegar að hérna, skrá sig á námskeið hjá stjörnuskunafélaginu sem verður eftir áramót mælum svo sannarlega með því og hins vegar að finna upplýsingar inn á stjörnuskoðun.is með því að smella á stjörnuskoðun fara þar í til dæmis byrjendur og þar eru ýmis hollráð og margt fleira sem hægt eru að nota til þess að kynna sér hlutinu hvernig er best að byrja sér að og að svona og það ger allir sömu mistykin til að byrja með við gerum það líka alveg þegar við byrjum ekki spurning en hérna eru reyna að hjálpa fólki að koma sér að stað þannig að þetta sé ekki svona einhvers konar ja, það sé engin aðstoð til þannig að hérna leita sér aðstoð það sem að hún er
þetta er líka svona, þetta er voðalega þægilegt sport vegna þess að ég get til dæmis borið þetta sama við að mér finnst oft mjög þægilegt og róandi til dæmis að setja sama módel það er svona já, ágætt að eyða kannski góðum sunnudegi í því að setja saman eitthvað skemmtilegt módel.
Þú ert meira nörd en ég átti vona.
Já. En stjörnuskoðun er ekkert ósvipuð vegna þess að þetta er svolítið dundur. Að til dæmis að maður er bara vel klæddur og þá er það ekkert vandamál.
Nei.
Svo bregður maður sér bara eitthvað stutt, kannski út í garði ef það er dimmt í kring eða bara eitthvað rétt út fyrir bæinn. Og maður er búinn að ákveða eitthvað ákveði sem maður ætlar að sjá. Það er alltaf þessi sömu mjög áberandi hluti sem maður getur séð. Það er náttúrulega plánurnar og hérna áberandi stjörnuþokur og sjöstjörnið og tunglefana. En svo viltu kannski leita einhver ákveðin líka, kannski einhverju halastjörnu eða einhverju öðru.
Já.
Og þá er gaman að rata svona aðeins stjörnu himininn og reyna að finna þetta sem maður var búinn að merkja, sko. Og þetta er svona, þetta er róandi og fínt og maður líður alltaf vel þegar maður kemur inn.
Já, þetta er líka bara gefandi, maður lærir á þann hluta himinn hluta náttúruna sem er flestum svona ókunnur fólki finnst alltaf að magna þegar maður nefnir einhverjum stjörnum sem sér en þetta er alltaf bara alveg eins og að vita nöfnum á fjöllunum í kring þetta er bara, maður hefur áhugað þessu og lærir þetta smátt og smátt en það er alveg rétt sem hún segir, þetta er líka róandi og bara klæði sig vel og taka með sér kakku eða eitthvað og góð tónlist og njóta þess bara að vera undir náttúrunni út í henni og undir henni það er alltaf eitthvað nýtt að sjá líka og svo þjálfum maður augun í leiðinni þetta er svo dauf fyrirbæri sem eru að horfa og sem bara svo dauf að þeir sjást nánast ekki svo er alltaf ekki verra að hérna, vera að horfa aftur í tíman við til dæmis fórum í stjörnuskónum daginn í Krýsuvík og við horfum heil 300 miljónar aftur í tíman það er ansi langt það er, við vorum að horfa hóp vetrabrauta, það voru alveg afskaplega dauvar en þær voru þarna kannski er einhver þar að horfa yfir okkur
með betri sjónunga
sér
bara einhver risaðlur
ekki
einu sinni náðu ekki einu sinni risaðlur
skoðum eftir Cambrium sprenginguna kannski fjölbreytt líf en fátum hín að dretta eða eitthvað
en við þurfum að fara að segja þetta gott að þessu sinni og fyrir jólahátíðina óskum ykkur bara gleðilegri jóla hafið það sem allra best hátíðina ég ætla að flytja inn í Quality Street og Malt og Appi sín og Sævar allar að vippa út stjörnukíkinum og vera dulur en við heyrumst bara hress og kát hafið það gott og við myndum á síðuna stjörnuskoðun.is það sem meðalans er þetta hlusta á eldri þætti takk fyrir okkur
takk fyrir.
Látt ekki smá stóra mælis láði út af laginu. Við handsmýðum eitthvað fallegt í tilefni dagsins. Láttu það eftir þér. Gull og silfur á miðjum laugavi.
Dýraklippur fyrir Snata og Garfield, borðlampi fyrir Gunnusýstur eða góðan leslampa fyrir Tomma Lestrarhest. Þú fær allar jólagjafirnar í Paff. Velkomin í Paff, Grensásvegi.
En sennilega Íslendingar þannig að við megum bara ekki tjá okkur eitt eða neitt því þá allt tekið á hinn versta og persónulegasta veg en ég mun halda því áfram.
Sjaldan hefur komið út jafn hreinskilin og opinská saga Íslendings. Jónína Ben, fæst hjá N1.
Lagertertur ensk jólakaka, stollen og okkar vinsælu smákökur. Við erum á 6 stöðum og komin í jólaskap. Bakarameistarin, jólabakaríi þitt. Veljum íslenskt. Yfirförum netaspil og annan vökvabúnað. Framleiðum dælustöðvar og spil. Vökvatæki Seltjarnarnesi, vökvatæki.is. Munið íslensk framleiðsla. Dómti verslunin hefur ákveðið að lækka hæsta verð úr 990 krónum í 690 fyrir heimilin í landinu. Þökkum frábærar móttökur, 20.000 vörunúmer í boði. Dómti og Íslandi, Smáratorgi 1-3.